Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 16. oktobar, vijesti dana. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i Miloš Lukić, vršitelj dužnosti direktora Službenog glasnika tog entiteta, odbili su se izjasniti o krivici po optužnici u kojoj se terete da su počinili krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić predao dokumentaciju tužilaštvu BiH o boravku visokog predstavnika Kristijana Šmita u Bosni i Hercegovini. U istočnom Sarajevu sastanak koalicionih partnera u vlasti na državnom nivou. Skupština Republike Srpske u petak o zaključku predsjedništva BiH da taj entitet ugrožava temeljne odredbe Dejtonskog sporazuma. Evropska unija s novim investicijskim paketom na samitu Berlinskog procesa u Tirani. Vanredni sastanak Evropske unije zbog posljedica rata Izraela i Hamasa. Milioni ljudi u Gazi napustilo svoje domove dok Izrael priprema kopneni napad. Evakuaciju iz Gaze zatražile 23 osobe iz Bosne i Hercegovine. Više od 1000 ljudi evakuisano letovima Air Srbije iz Tel Aviva. Poljska opozicija proglasila pobjedu na izborima. Rusija nastavlja invaziju raketnim napadima na Ukrajinu. Dobitnik Nobelove nagrade za mir i bivši predsjednik Finske Martti Ahtisaari preminuo u 86. godini. Vrijeme sutra oblačno, poslije podne djelomično razvedravanje. Na istoku i jugoistoku Hercegovine moguća je slaba kiša. Dnevna temperatura od 10 do 15, na jugu do 18 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Udruženje žena prirode iz Bratunca već dvije decenije pomažu ženama, posebno u seoskim područjima. Azemina Karić iz jednog bratunačkog sela proizvodi sve, od hrane do odjevnih predmeta.
Nema zemlje u kojem nemam proizvod svoj. Vjeruj da nemam zemlje i sad imam narudžbe. Sad mi je najveći problem što imam narudžbe, ne mogu da stignem. Eto, imam svud u svakoj zemlji, od Malezije pa Švedska, Danska, Norveška, nema zemlje. Radim i kravate muške, radim kupaće kostime, već da i to znaju. Radim čarape, džempere, radim, skidam sa slika, jednostavno skidam sa slika, to mi je nešto u krvi.
Zbog rasta cijena povrća i sve slabije kupovne moći građana u Srbiji, ajvar kao tradicionalni dio zimnice za mnoge u Srbiji postao je luksuz.
Planira malo ajvara, ali neće biti količina kao prošle godine.
Ove godine kupovat ćemo po teglu.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i Miloš Lukić, vršitelj dužnosti direktora Službenog glasnika tog entiteta, odbili su se izjasniti o krivici po optužnici u kojoj se terete da su počinili krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH. Dodik je na ročištu rekao kako ne razumije optužnicu. Sutkinja Jasmina Dedović-Ćosić je po službenoj dužnosti donijela odluku prema kojoj su se Dodik i Lukić izjasnili da nisu krivi. Detaljnije će Gojko Veselinović.
Milorad Dodik nije želio ustati kada je trebao dati lične podatke i kad se trebao izjasniti o krivici, kazavši da ga boli leđa. Sutkinja Jasmina Dedović-Ćosić je po službenoj dužnosti donijela odluku prema kojoj su se Dodik i Lukić izjasnili da nisu krivi. Po izlasku iz suda, Dodik je medijima rekao da su sud i tužilaštvo BiH neustavni, nelegalni i nametnuti, a cijeli proces je nazvao političkim. Kazao je da su zakoni koje je on potpisao prošli sve ustavne procedure u Narodnoj skupštini RS-a. Najavio je da će se braniti kao predsjednik RS-a te da se na ovaj način razgrađuje BiH. Žalio se i da mu je optužnica dostavljena na latinici, a ne na ćirilici i jeziku koji razumije.
Ja ću se braniti ovdje i na svakav način kao predsjednik Republike. Ovaj sud je neustavan, a tim je nelegalan. Ovaj sud naravno postoji, to je činjenica, ali ovaj sud i tužilaštvo nisu za priznanje. Republika Srpska ne treba i neće priznati ovakve prakse i Republika Srpska nema razloga da učestvuje u kršenju Ustava Bosne i Hercegovine. Ovo je proces koji će pokazati da li u Bosni i Hercegovini ima Ustava ili nema, da li Ustav pripada svima ili postoji jedna odmetnuta klika u obliku tužioca i pravnika koji kažu da je dovoljno da bilo ko koga on smatraju naiđe u Bosni i Hercegovini, upiše bilo šta u krivični zakon, a da on onda bave se lovom i bave se političkim procesima.
Dodika je tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo da je kao predsjednik RS-a 7. jula proglasio dva zakona koja su predviđala da se odluke visokog predstavnika u BiH i Ustavnog suda BiH ne primjenjuju na području RS-a. Dodiku i Lukiću prijeti zatvorska kazna do 5 godina zatvora i zabrana rada u svim javnim institucijama i preduzećima. Dodik, proruski orijentisani predsjednik BiH entiteta Republika Srpska, nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić predao je tužilaštvu BiH dokumentaciju o boravku Kristijana Šmita, visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nešić tvrdi da dokumentacija navodno dokazuje da Šmit nije legitiman visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Danas sam predao sve prikupljene informacije koje su mi dostavile bezbjednostne agencije koje se nalazi u sastavu Ministarstva bezbjednosti, tužilaštvu BiH, o gospodinu Šmitu koji se nalazi na teritoriji BiH i o njegovoj naoružanoj pratnji, o svim nezakonitostima koje su radili od trenutka stupanja na teritoriju BiH. Očekujem da ćemo napokon neke stvari istjerati na čistac, da će tužilaštvo pokazati da li radi u skladu sa pravilom i zakonom, da li postupa po dokazima relevantnih institucija BiH ili je fontana želja gdje ispunjava želje jednom nelegitimnom gospodinu koji se zove gospodin Šmit, koji se nelegitimno predstavlja da visokog predstavnika i koji potpuno nezakonito obavlja ulogu visokog predstavnika.
Govorio je Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u Tirani da je Europska unija spremna da ekonomijama Zapadnog Balkana osigura pristup jedinstvenom europskom tržištu, ali su za to neophodne reforme i zajedničko regionalno tržište. U Tirani se održava summit berlinskog procesa gdje se, pored predstavljanja novog paketa investicija iz Europske unije, očekuje da će među glavnim temama biti situacija na sjeveru Kosova poslije napada u Banskoj kada je ubijen kosovski policajac. Tokom samita bi trebalo da bude predstavljen novi plan rasta, široki investicioni paket Europske unije za koji je predsjednica Europske komisije rekla da ima potencijal da udvostruči veličinu privreda zemalja Zapadnog Balkana u periodu od 10 godina.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Milion ljudi je u Gazi napustilo domove dok Izrael tvrdi da nema primirja. Civili bježe iz sjeverne Gaze automobilima, na kamionima i pješače nakon izraelskog upozorenja da se trebaju preseliti na jug. Ujedinjene nacije tvrde da izraelska naredba o evakuaciji izazvala masovno raseljavanje, dok su Sjedinjene Države pozvale Izrael da poduzme sve mjere opreza kako bi izbjegao ubijanje civila. Broj poginulih u izraelskim napadima na pojas Gaze porastao je na oko 2750 otkako je Izrael pokrenuo osvetničke zračne napade koji se nastavljaju. U Gazi je na snazi potpuna blokada, ponestaje goriva, hrane i vode, a liječnici su upozorili da bi hiljade ljudi moglo umrijeti ako bolnice ostanu bez goriva i osnovnih zaliha. Izraelska vojska saopštila je da se u pojasu Gaze drži 199 talaca, što je više od ranijih procjena. Izraelska vojska saopštila je i da evakuiše stanovnike koji žive duž sjeverne granice s Libanom. Svjetska zdravstvena organizacija poslala je dvije pošiljke medicinske opreme i lijekova u Bejrut u okviru priprema za potencijalnu eskalaciju. Šef Ujedinjenih naroda za humanitarna pitanja Martin Griffiths izjavio da će otputovati na Bliski istok kako bi podržao pregovore o dopremanju pomoći u blokirani pojas Gaze. Američki državni sekretar Antony Blinken danas se vratio u Izrael poslije razgovora u 6 arapskih država u nadi da će koordinisati napore protiv Hamasa i istovremeno pronaći načine za ublažavanje humanitarne krize u pojasu Gaze. Eskalacija u Izraelu nikome nije u interesu, ali u izvjesnoj mjeri neizbježna. Zato je najvažnije postići dogovor o razmjeni zarobljenika i talaca koji drži Hamas. U suprotnom, to bi bila katastrofa za Palestince, Izraelce i cijeli region. kaže za Radio Slobodna Evropa Nomi Bar Jakov, analitičarka programa za međunarodnu sigurnost u londonskom Chatham House-u. Sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Šta se dalje može očekivati? Da li će izraelske snage pokrenuti kopnenu ofanzivu na Gazu ili će oklevati zbog talaca koje drži Hamas?
U Izraelu postoji konsenzus da treba izvesti kopnenu invaziju. Izrael je u procesu formiranja vanredne vlade jedinstva. NATO je prvobitno pozvao Jair Lapid koji predvodi opoziciju i premijer Netanjahu i njegov ministar pravde Jariv Levin koji je veoma moćan i zadužen je za reformu pravosuđa, složili su se da formiraju vladu nacionalnog jedinstva. Trenutno se o tome pregovara. Dakle, definitivno postoji konsenzus za kopnenu invaziju.
Ali šta je sa rizikom po taoce koje Hamas drži? Može da ih pogubi u znak odmazde.
Postoji veoma ozbiljan rizik po taoce. Hamas je najavio da će ih pogubiti u zavisnosti od štete po civile u Gazi. Vjerujem da će to učiniti. Pretpostavljam da postoji veliki međunarodni pritisak na Izrael da ne izvrše invaziju zbog ovog rizika, s obzirom na broj stranih državljana koji su taoci u Gazi. Izrael je očigledno zabrinut za njih i zato treba odmah uspostaviti humanitarni koridor i pregovarati o oslobađanju talaca u zamjenu za neke od zatvorenika palestinskog Hamasa i islamskog džihada u izraelskim zatvorima.
Ako Hamas ne pristane na to...
Pa mislim da imate dosta iskustva u diplomatiji. O tome mora pregovarati treća strana. Ključno je pitanje koliki pristanak na Hamas vrše SAD, evropske i druge arapske zemlje koje imaju snažne odnose sa ovom organizacijom. Kada Izrael izvrše invaziju na pojas Gaze, to će biti upad bez presedana u pogledu sile koja će biti angažovana i upotrijebljena. Biće mnogo više štete, uključujući i kolateralnu. Dakle, bit će više mrtvih, uključujući i civile. Biće apsolutno strašno, tako da mislim da treba hitno pregovarati o humanitarnom koridoru.
Da li će Izrael oklevati sa kopnenom invazijom zbog rizika od porasta broja civilnih žrtava na palestinskoj strani, što bi udaljilo Saudijsku Arabiju i druge arapske zemlje sa kojima je u procesu normalizacije odnosa?
Izrael je trenutno u šoku pošto je izgubio više od 900 civila. Mnoga tijela nisu identifikovana. U Izraelu ne znaju ko je nestao, a ko je mrtav. Stanje nekih tijela je takvo da će biti potrebno neko vrijeme da ih se identifikuje uz pomoć DNK testova. Kao što sam pomenula, postoji konsenzus da je jedini put naprijed što se Izraela tiče udar na Hamas u Gazi. Ali Izrael je veoma zabrinut za civile u Gazi. Radije bi gađao samo vojne ciljeve. Izraelske snage su pozvale sve palestinske civile da napuste kuće u određenim područjima koja planiraju da bombarduju. Ali znamo iz prethodne historije napada u Izraelu, u Gazi, da su neizbježne mnoge civilne žrtve i kolateralna šteta. Veoma je teško bombardovati vojna postrojenja Hamasa bez ubijanja civila, jer ih Hamas koristi kao vojni štit.
Kako bi u tom slučaju ova operacija mogla da utiče na proces normalizacije odnosa sa Saudijskom Arabijom?
Mirovni proces sa Saudijskom Arabijom nije trenutno aktuelan, on je na čekanju. Biće na čekanju dugo vremena. Kada se vrati na pregovarački sto, a niko ne zna kada će to biti, onda će morati da uključi Palestince. Morat će istovremeno da uključi rješenje za Saudijsku Arabiju i palestinsku državnost putem pregovora.
Šta će tačno izraelske snage pokušati da postignu u Gazi? Spomenuli ste njihov cilj. Znamo da su se izraelske snage povukle iz Gaze 2005. Izraelske vlasti kažu da žele da unište Hamas. Šta to tačno znači?
Pa zapravo nisu rekli da će uništiti Hamas. Izraelske vlasti bi željela da unište i Zadin al-Kasam, vojno krilo Hamasa, sve njegove vojne kapacitete kao i sposobnost da upravljaju. Dakle, Izrael definitivno ne namjerava da okupira Gazu. Posljednja stvar koju Izrael želi je da vlada na 2,2 miliona Palestinaca. To definitivno nije cilj. Dakle, Izraelci su vrlo jasno stavili do znanja da nemaju namjeru da ostanu u Gazi.
that they do not intend to reinvade the strip and stay there.
Govorila je Nomi Barjakov, analitičarka programa za međunarodnu sigurnost u londonskom Chatham House-u. Sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mjesec dana je prošlo od kako je otkriven podzemni tunel koji je vodio do depoa Višeg suda u Podgorici, u kom je 100.000 predmeta i dokaznog materijala iz brojnih krivičnih postupaka. Šta se desilo sa osumnjičenima, u prilogu Miloša Rudovića.
Mjesec dana od kako su službenici Višeg suda u Podgorici otkrili obijeni depo, a potom i podzemni tunel, uhapšena je jedna od osumnjičenih, crnogorska državljanka Katarina Bačević i još tri osobe. Crna Gora nedavno raspisala međunarodnu Interpolovu potjernicu za četvoro državljana Srbije, za koje se sumnja da su učestvovali u kopanju tunela i ubijenju depoa. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kaže da znaju gdje se tri osobe nalaze, ali da ne zavisi od Crne Gore kada će one biti uhapšene.
Mi smo raspisali međunarodne potjernice, imamo od strane naših partnerskih službi, znate da su policijski službenici koji vode ovu istragu boravili i u Srbiji, boravili, imali kontakte i sa nekim drugim zemljama okruženja, da se tri lica trenutno pokrivaju aktivno i da imamo informacije gdje se ta tri lica nalaze, ne zavisi od naše policije kada će ta lica biti lišena slobode. Ja vam kažem da za sad imamo uvjeravanje da će ta lica biti automatski izručena.
Odgovornost za ovaj ozbiljni bezbjednosti propust za sad niko nije preuzeo. Savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednostna pitanja Dejan Vukšić kazao je da je odgovornost na Agenciji za nacionalnu bezbjednost i crnogorskoj policiji.
Mi dobro znamo i ovdje u studiju Crna Gora i javnost da je došlo do propusta bezbjednostnog sektora. To je apsolutno tako. Obavešteno bezbjednostni sektor, naravno čini Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije. Naravno da je propust, ali mi tražimo, licitiramo i tražimo isključivi propust nekoga, a vidite i sami da postoji propusta na sve strane.
Vukšić je također kazao da je postojao i propust u radu suda, koji se tiče čuvanja materijala u depou.
Ono što je meni čudno, što ako je to tačno, da su takozvani, kako smo mi advokati ili sudije, kažemo živi predmeti, odnosno predmeti koji su u radu, znači, nearhivirani predmeti da su nalazili u depovu suda. To je prosto nevjerovatno. Znači, po zakonu, odnosno po svakim poslovnikom o radu sudova, svi predmeti treba da se drže u sudskim pisarnicama, odnosno kod postupajućeg sudije u periodu dokle ima konkretno suđenje i ne obavi ono što je potrebno vezano za predmet i automatski taj predmet mora da se nalazi u sudskim pisarnicama. Zašto su se, ako su se nalazili ti predmeti, iz kojih su navodno nestali određeni dokazi, gdje je možda došlo do kompromitacije također određenih dokaza, zašto su se nalazili na mjesto koje poslovnikom o radu sudova nije predviđeno kao mjesto gdje se čuvaju predmeti. Taj dio također treba provjeriti. Ako je to tako, ja to smatram koji dan ogroman propust.
Bio je to bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i aktuelni savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednostna pitanja Dejan Vukšić.
Svjetski je dan hrane. Ovogodišnji slogan je voda je život, voda je hrana, nikoga ne izostavljajte. Ubrzan rast stanovništva, urbanizacije, privredni razvoj i klimatske promjene predstavljaju rastući pritisak na izvore slatke vode. Istovremeno, izvori slatke vode po osobi su u proteklih desetljećima manji za 20%, a dostupnost i kvaliteta vode ubrzano se pogoršavaju zbog desetljeća loše upotrebe i upravljanja, prekomjernog crpljenja podzemnih voda, zagađenja i klimatskih promjena. Oko 2,4 milijarde ljudi danas živi u zemljama u kojima vlada nestašica vode. UN-ova organizacija za prehranu i poljoprivredu poziva na potrebu za proizvodnjom više hrane i drugih ključnih poljoprivrednih proizvoda uz manju potrošnju vode. A u Svjetski dan hrane donosimo jednu priču iz regiona. Tradicionalni dio zimnice na cijelom Balkanu, ajvar, zbog rasta cijena povrća i sve slabije kupovne moći građana u Srbiji, za mnoge je postao luksuz. Priču donosi Branko Vučković.
Ivana Rajičić iz Čačka kaže da će zbog skupog povrća uobičajena količina zimnica biti znatno redukovana, a da će broj tegli sa ajvarom pretrpeti drastičan rez.
Pa, ostavila sam već pečenu papriku, tegle, panira malo ajvara, ali neće biti količina kao prošle godine.
Priprema zimnice je po njenom mišljenju ozbiljan udar na kućni budžet, tim pre što će i za tako redukovanu količinu morati da izdvoji mnogo više novca nego prošle jeseni. Dragan Slavković iz Mrčajevaca kaže da se u njegovoj porodici po tradiciji za zimnicu sprema ajvar, pečena paprika i kiseli kupus, jer to svi najviše vole, ali da ove godine neće biti dovoljno novca za sve.
Ajvar ove godine mora biti teško, cifra, ne dozvoljava da uzemo 2-3 kutije kao svake godine da spremimo ajvar. Posebno što je žena to spremala i deci da ponesu za Beograda, ove godine kupovat ćemo po teglu.
Nagli pad kupovne moći osjeća se i na improvizovanoj pijaci pored Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka. Na njoj se nekada dnevno prodavalo na hiljade kilograma paprike, paradajza, karfiola i kornišona za zimnicu, kao i kupusa za kišeljenje. Danas prodaja ide znatno slabije. Ove godine ponuda povrća na pijacama je izuzetno bogata. Plodovi jeseni čini se nikad lepši i kvalitetniji, ali sa svim izvesno i nikad skuplji. Iako je u Srbiji registrovano 565.000 poljoprivrednih gazdinstava, hrana je skupa, a pojedine biljne kulture koje se koriste u ishrani, poput luka i pasulja, se zbog nerentabilnosti proizvode u veoma malim količinama, pa država mora da ih uvozi. Prema podacima Republičke privredne komore, Srbija je 2022. godine uvezla 1100 tona belog luka, za što je potrošila 2.100.000 evra. Jedan od retkih proizvođača belog luka u čačanskom kraju je Goran Ivanović iz Mrčajevaca, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da svake godine belim lukom poseje 20 ari, jer zbog velikog ulaganja nema sredstava za veću proizvodnju.
Poseje svake godine oko 20 ari. U tih 20 ari prinos je do 700-800 kilograma, pa prodajem ga 800 dinara. Biraju više, kupuju domaći, jer čini se ne odgovara ukus i miris. Ovo je baš ono staro seme naše, da su prezadovoljni sa ovim, pa kupuju u manjim količinama, jer nema se novca, kriza je.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kako muzika utiče na emocije? Kako je psihoterapija povezana sa DJingom?
Volim da se igram sa ljudskim mozgom i da stvorim neku vrstu uspomene. Stvaram tako što puštam trake koje imaju neki tekst koji je jako lijepa pouka, jako lijepa priča ako neko malo posluša tekst određenih traka, i upravo tu je ono što stvara memoriju. I ja znam svaki sljedeći put kada oni budu slušali tu traku, sjeći će se jako dobrog momenta na mom partiju. I to je nekako ono što je lijepo i ono što želim je da upravo stvorim taj slobodni prostor gdje ljudi mogu doći i biti šta god požele.
Hey, Mr. DJ.
Nije mister, nego Miss DJ. Ona razbija predrasude o elektronskoj muzici.
Svi znamo neke stereotipe na tom svijetu, tu su jako ljudi koji nisu opterećeni, koji nemaju komplekse, koji nema zavisti, ne moraš da dođeš u nekom skupom autu, nekom outfitu gdje imaš štikle, ful si našminkani, gdje je sva ta stereotipizacija kako žena, kako muškarac mora da izgleda, u tom svijetu to ne postoji. U tom svijetu je bitno koliki osmijeh imaš i koliko ti u stvari dobro.
Ona dobro zna šta je potrebno da hobi preraste u profesiju, kako iz vršnjačkog nasilja izvući pouku. Ona je Azra Mehmedović, studentica psihologije i aktivistica u mreži mladih za Evropu i Centralnu Aziju, koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Ona je i DJ-ca Razijan, sa 300 nastupa iza sebe, i gošća je podcasta Glasom mladih, kojeg možete slušati na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Udruženje Žena priroda iz Bratunca već dvije decenije pomažu ženama, posebno u seoskim područjima, i to kroz projekte. Većina žena opredijelile su se za biznise u poljoprivredi i uspijevaju osigurati sredstva za egzistenciju. Svoje proizvode članice Udruženja priroda predstavile su i ove godine na sajmu u Bratuncu, ali i na drugim sličnim manifestacijama u drugim gradovima. Udruženje priroda u posljednje vrijeme putem sredstava Evropske unije, ambasade Sjedinjenih Američkih Država animira žene kako bi razvile seoski turizam. Priča Sadika Salimovića.
Azemina Karić iz naselja Suha u Bratuncu ima podršku od Udruženja priroda i to koristi za pokretanje malih biznisa.
Radim sve, džemove, sokove, ajvare, imam narudžbi, sad ne znam ni šta ću da radim više. Svojim ručnim radom možeš dokazati, jedna mušterija dođe, vidi, vraća se na isto staro svoje mjesto i to je jedino što možeš pokazati da možeš svojim ručnim, svojim radom i da živiš jednostavno, eto to ti je to koje. Ako hoćeš da radiš možeš da živiš, ako nećeš onda možeš i da sjediš.
A zeminini proizvodi stižu u sve zemlje svijeta.
Nema zemlje u kojem nemam proizvod svoj. Vjeruj da nemam zemlje i sad imam narudžbe. Sad mi je najveći problem što imam narudžbe na ovog da stignem. Eto, imam svud u svakoj zemlji. Od Malezije pa Švedska, Danska, Norveška, nema zemlje. Radim i kravate muške. Radim kupače kostime, već da i to znaju. Radim čarape, džempere. Radim, skidam sa slika, jednostavno skidam sa slika. To mi je nešto u krvi.
Bojana Božilović iz sela Pobrđe kod Bratunca ima posebnu misiju.
Nekako sam najviše stala da zaštitim tog seljaka, to je moja misija, da ga zaštitim i da pokažem da ti ljudi koji žive na selu mogu zaista da budu i obrazovani, mogu da znaju ono, ne znam, da se razumiju i u umjetnost i u film i u kulturu i u sve i da selo, tradicija i kultura može da se spoji.
Bojanina porodica Nešković bavi se poljoprivredom 105 godina, a ona sada ima namjeru da na svom imanju oformi etno selo i u završnoj je fazi tog projekta.
Pa mi se pored proizvodnje rasada, cvijeća, slatkoslane, zimnice, da kažem svaka generacija ostavi neki svoj pečat. Evo ja sam četvrta generacija. Ja želim da pokrenem i seoski turizam i dugo smo mi u tome. To je projekat koji traje 8 godina. Jako mnogo novca je uloženo iz naših, da kažem, sredstava, iz prodaje paprika, rasada, cvijeća, slatkoslane, zimnice. Može, nije meni još ostalo mnogo toga da završim, ali Bože zdravlja, kad se to završi, bude gotovo, to će onako biti, bit će ponos ne samo mog sela Pobrđa, nego Boga mi, neću biti skromna sad, bit će to onako, da kažem, Podrinja i ove naše birač regije, bit će to nešto. I želim da uključim i svoje selo i ostala sela, da pokažem da ljudi, stranci, onda ne znam, region, svi će tu dolaziti i da te bakice koje ispletu po 2-3 para čara, pa moći će da ih prodaju i moći će da zarade.
Sena Hasanović iz sela Mihaljevići dugogodišnja je članica udruženja Priroda.
Priroda sakuplja ove žene sa sela koji se bavimo i poljoprivredom i ručnim radovima. Idemo i na druge sajmove, tu se upoznajemo i izmjenjujemo iskustva između sebe i žene, vidimo se, mnogo to znači, družimo se, još prodamo i dobro nam dođe.
Kroz sve ove projekte koji su finansirani od Europske unije, ambasade Sjedinjenih Američkih Država i drugih, Priroda želi da osnaži žene u Bratuncu, posebno na selu. Željana Pjevalica, predsjednica udruženja Priroda.
U okviru ovog projekta smo imali niz aktivnosti, niz radionica, uglavnom su vezane za razvoj seoskog turizma, jer želimo na neki način da ove žene započnu i tu djelatnost, da bi zaokružile sve ono što one rade. Svoje proizvode koje inače proizvode mogu plasirati u svom domaćinstvu, seoskom turističkom domaćinstvu. Tako smo u okviru projekta u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Bratunac napravili jedan vodič za registraciju seoskog turističkog, seoskog domaćinstva, čisto da žene vide da to nije neki bauk, da vrlo jednostavno mogu registrovati svoje seosko domaćinstvo, naravno potrebni su određeni resursi, a neke od njih zaista imaju taj resurs.
Svoje proizvode žene su predstavile ovih dana na sajmu u Bratuncu, ali redovno idu i na slične manifestacije koje se organizuju i u drugim gradovima. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.